ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองความอยากสองประเภทช่วงที่สองบรรยายเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2538
ค่ำนี้ก็จะคุยกันเรื่องธรรมะที่ต่อเนื่องจากฉันทะนั่นแหละฉันทะความใฝ่ดีไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นดีงามหรือทำให้ดีที่สุดทีนี้พอมาเกี่ยวข้องกับคนเข้าก็อยากจะให้คนนั้นอยู่ในภาวะที่ดีของเขาอยู่เป็นสุขสบายมีสุขภาพดีแข็งแรงเนี่ยก็กลายเป็นความปรารถนาดีนะความปรารถนาดีนี้คืออะไรครับเรานึกถึงศัพท์คำพระที่เราใช้เสมอตอนนี้เราจะมาถึงธรรมะชุดที่ใช้กันเป็นคำพูดสามัญในภาษาไทยมากที่สุดนะฮะนะฮะคาบเมตตากรุณาแต่ว่ามันจะเริ่มด้วยเมตตาก่อนทีนี้ว่าคนเรานี่ไม่เหมือนกับสิ่งของนะการปรารถนาดีนั่นก็คือความเป็นมิตรนะเรามีศัพท์อยู่แล้วเราก็เลยใช้ศัพท์ว่าเป็นมิตรนั่นเองเป็นมิตรก็คือปรารถนาดีมิตรนั่นแปลว่าผู้รักใคร่ทีนี้ก็มิตรนั่นเองก็มาเป็นเมตตาเพราะว่าศัพท์บาลีเวลาเราใช้ในภาษาไทยเราจะมีการแปลงอีเป็นเอแต่นี่ในภาษาบาลีเองก็แปลงนะคือมิตตานี่เป็นคนเวลาแปลงเป็นตัวนามเป็นสภาวะก็แปลงอีเป็นเอมิตตะก็กลายเป็นเมตตาแล้วทำตามวิธีของไวยากรณ์ก็เติมเขาเรียกว่าซัฟฟิกหรือปัจจัยเข้าไปก็กลายเป็นอะเป็นอาเป็นเมตตาเมตตากับมิตรมาจากคำเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งแปลเมตตาเนี่ยเขาจะแปลว่า friendliness นะความเป็นอย่างมิตรหรือเดี๋ยวนี้นิยมแปลว่า loving kindness เมตตาก็คือน้ำใจของมิตรหรือคุณสมบัติของมิตรหรือคุณธรรมของมิตรนะฉะนั้นเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีเป็นมิตรไมตรีอยากให้เขาเป็นสุขก็คืออยากให้เขาอยู่ในภาวะที่ดีที่สุดก็เป็นฉันทะต่อเพื่อนมนุษย์นะแต่ทีนี้ว่ามนุษย์เนี่ยเราอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วไม่เหมือนกับสิ่งของสิ่งของก็ปรารถนาดีสิ่งนั้นอยากให้สิ่งนั้นดีงามอะไรงดงามสวยงามดีที่สุดเลยเนี่ยมันก็แค่นั้นแต่ทีนี้คนเรานี่มันมีชีวิตซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์มันไม่หยุดอยู่แค่สถานการณ์เดียวคนเราก็จะมีสถานการณ์ที่ประสบเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ที่หนึ่งก็คือสถานการณ์ปกติเขาก็อยู่ธรรมดาของเขานะเราก็มีอันเนี้ยความปรารถนาดีอยากให้เขาอยู่ดีเป็นสุขเป็นมิตรอันนี้ก็คือเมตตานะใช้ในสถานการณ์ปกติทีนี้คนเรามันจะเปลี่ยนสถานการณ์สถานการณ์ที่สองคืออะไรเปลี่ยนจากปกติลองทายเนี่ยจะเป็นยังไงปกติทีนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปคนนี้จะเปลี่ยนไปเป็นยังไงสถานการณ์ที่คนเราได้ประสบอยู่ดีเป็นปกตินะเราก็เป็นมิตรกันทีนี้ต่อมาจะเปลี่ยนคนลองทายดิว่าสถานการณ์อะไรถ้าไม่ปกตินี่คนจะเป็นอะไรไม่ขึ้นก็ลงนั่นถูกต้อง สถานการณ์ที่สองเอาลงก่อนลงก็คือตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์ใช่ไหมพอสถานการณ์เปลี่ยนไปความปรารถนาดีต่อคนเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนจากการที่เป็นมิตรปรารถนาดีเฉยๆก็กลายเป็นอยากช่วยเหลือปลดเรื่องทุกข์ทำให้เขาพ้นจากทุกข์ขึ้นมาจากเมตตาก็จะเปลี่ยนคุณธรรมไปเป็นตัวที่สองลองทายซิว่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็ง่ายนิดเดียวเลยนะฮะเป็นกรุณานะเนี่ยหลายคนแยกไม่ถูกตอนนี้จะได้แยกซะเพราะว่าคำสองคำนี้ใช้เป็นคำสามัญในภาษาไทยใช่ไหมเมตตากรุณาบางทีก็พูดควบกันไปแล้วหลายคนไม่สามารถอธิบายได้ว่าเมตตากับกรุณาต่างกันอย่างไรก็ต้องเดาเอาเรื่องอะไรหาทางอธิบายไปต่างๆนานาแต่ก็ไม่ตรงที่แท้มันอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะต่อคนอื่นเราก็ต้องดูที่คนอื่นเขามีภาวะเป็นอย่างไรนะสถานการณ์ที่สองก็คือเขาตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็มีกรุณาคืออยากช่วยเหลืออยากปลดเปลื้องทุกข์ทำให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นขึ้นมานะนี่เรียกว่ากรุณาต่อไปก็สถานการณ์ที่สามทีนี้ขึ้นแหละนะขึ้นก็คือว่าประสบความสำเร็จได้มีความสุขหรือทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมะข้อที่สามซึ่งอยู่ในชุดนี้คืออะไรเอ่ยลองทายอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเลยมุทิตานะนี่แหละสามมาแล้วมุทิตาก็แปลว่าพลอยยินดีด้วยนะชื่นอกชื่นใจด้วยพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนมุทิตานี่ก็เป็นธรรมะสำหรับการสนับสนุนกรุณานี่ช่วยคนให้พ้นทุกข์ช่วยคนเดือดร้อนแต่มุทิตานี่ส่งเสริมสนับสนุนคนที่ทำความดีหรือได้ประสบความสำเร็จความสุขใช่ไหมสามแล้วครับสถานการณ์ให้สังเกตว่าในภาษาไทยนี่เราได้ยินบ่อยกับเมตตากรุณาใช่มากแล้วคนไทยก็มีเมตตากรุณาจริงๆนะแต่ธรรมะไม่ครบชุดธรรมะนี้ต้องมาครบชุดธรรมะชุดนี้มี4ข้อเรามาใช้แบบว่าเอามาเป็นข้อๆไม่ดึงมาใช้ทั้งชุดทำให้เกิดความบกพร่องธรรมะนี้ถ้าใช้ไม่ครบชุดนะแม้จะธรรมะดีๆก็อาจจะเกิดความเสียหายสิ่งที่ดีใช้ผิดนี่เสียหายบางทีรุนแรงเหมือนกันนะต้องเหมือนกับวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยนั้นธรรมะเมตตากรุณาถ้าใช้ผิดก็เกิดโทษคือใช้ผิดสถานการณ์แล้วไม่การที่จะผิดก็เพราะไม่ครบทั้งชุดเพราะว่าท่านตรัสไว้พระพุทธเจ้าแสดงไว้นี่ครบชุด4ข้อเพื่อให้ใช้กับสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องพอเราใช้ถูกกับสถานการณ์แล้วก็หมดปัญหาไม่มีปัญหาอันนี้เมตตากรุณาเราใช้กันบ่อยพูดถึงกันอยู่เรื่อยแต่มุทิตาไม่ค่อยพูดในสังคมไทยแล้วก็มีคำตำหนิว่าเอ๊ะคนไทยเรานี่เวลามีคนประสบความสำเร็จทำสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์แล้วไม่ค่อยสนับสนุนกันจริงหรือเปล่าเลยนะไม่ค่อยมีมุทิตาหรือไงนะแสดงว่าขาดไปละมั้งว่างั้นนะน่าตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเป็นอย่างน้อยเป็นข้อสังเกตทีนี้ถ้าหากว่าตรงข้ามกับมุทิตามันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอิจฉาริษยาใช่ไหมตรงข้ามเลยอันนี้แต่ที่จริงศัพท์แท้มันอิสาริษยาคนไทยเรียกเพี้ยนมาเป็นอิจฉาริษยาอิจฉามันกลายคนละศัพท์อิจฉานั้นแปลว่าความอยากอิสาแปลว่าความริษยาเนี่ยเราใช้ผิดเพี้ยนไปเอาละครับก็เป็นว่าสถานการณ์ที่3อันนี้ศัพท์นี้ได้ยินน้อยหน่อยคือมุทิตาพลอยยินดีด้วยพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ทำความดีงามประสบความก้าวหน้าและความสำเร็จมีความสุข3สถานการณ์ละครับทีนี้ก็ลองคิดดูว่าเอายังมีข้อ1จึงจะครบ4สถานการณ์ที่อะไรจึงจะใช้ข้อที่4และข้อที่4นี่คืออะไรอุเบกขานะอุเบกขาทีนี้อ้าวอุเบกขาจะใช้ในสถานการณ์อะไร
าเขาสั่งเขาท่าเขาตามต้องให้วางใจเฉยไม่ไปสนหน้าปล่อยเขา
แล้วไม่ช่วยเลยฮะ
ก็ถ้าตัวนี้ก็ต้องเป็นในข้อกรุณา
ทีนี้มันน่าจะมันต้องใช้สถานการณ์หนึ่งก็ใช้ข้อหนึ่งแล้วนี่ทีนี้ในเมื่อเขาตกต่ำก็น่าจะมากรุณาใช่ไหมเมื่อใช้กรุณาก็ไม่ต้องอุเบกขาดูทั้งนั้นมันต้องใช้คนละสถานการณ์เนี่ยทีนี้จะใช้สถานการณ์ไหนดูเหมือนครบแล้วนะคนถ้าไม่ปกติมันก็ขึ้นก็ลงอย่างที่ท่านสาโรจน์ว่าใช่ไหมแล้วยังมีสถานการณ์ไหนนี่แหละไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่ในสถานการณ์ที่หนึ่งใช่ไหมปกติชอบกดนะยังมีข้อเนี่ยแล้วถ้าขาดข้อนี้แล้วไอ้สามข้อต้นเนี่ยอาจจะพลาดแล้วอาจจะทำให้เกิดความเสียหายด้วยเนี่ยสถานการณ์ที่สี่คืออะไรคิดยากกันนะนึกออกไหมฮะนึกยากนะสถานการณ์ที่สี่
คนที่เราเกิดด้วยคนที่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเป็นศัตรูหรือว่าเป็นผู้แข่งของเราเราก็คือเวลาคุณไม่ควรอะไรก็จะมีความใจในความที่น่าดีก็ให้ความใจเป็นกลาง
ความใจเป็นกลางในกรณีที่เป็นศัตรูอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวและโดยหลักธรรมแล้วท่านไม่ได้เอามาใช้ในใครว่าแต่ใครก็ว่าถึงเป็นศัตรูถ้าเรามีน้ำใจมากเราอาจจะไปช่วยก็ได้นะใช่ไหมเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่จะได้เลิกเป็นศัตรูสักทีที่ใช้นะฮะ
ถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เราช่วยไม่ได้เราจะต้องทำใจ
สถานการณ์ที่ช่วยไม่ได้อันนั้นก็สุดวิสัยแต่ว่าก็อาจจะเป็นได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับตรงสถานการณ์มันต้องเป็นหลักกลางๆเลยนะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องช่วยจนสุดวิสัยของเราเหมือนกันใช่ไหมบางทีบางครั้งนี่อย่างพระโพธิสัตว์ท่านอาจจะช่วยถึงขนาดสละชีวิตของตัวเองอะไรแต่ว่าทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะขนาดไหนใช่ไหมหมายความว่าธรรมะเปิดโอกาสไว้ก่อนแต่ว่าเราจะช่วยขนาดไหนก็อันนั้นขึ้นต่อสถานการณ์ขึ้นต่อวิสัยหรือว่าคุณธรรมหรือความสามารถของเราเองอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งในทุกข้อแหละในทุกข้อก็ต้องมีเรื่องของตัวเองเข้าไปด้วยแต่นี้หลักกลางเอาไว้ก่อนอันนี้จะเป็นหลักกลางใช้สากลเลยสถานการณ์เหมือนกัน1 2 3เหมือนกันสถานการณ์ที่สากลเหมือนกันคือใช้ได้กับทุกคน
เกี่ยวกับโลกการของเราแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราก็วางใจรับรู้ไว้แต่ว่าไม่มีลาย
อันนี้มันธรรมะชุดนี้มันเกี่ยวกับคนดังนั้นปฏิบัติต่อคนอื่นชุดนี้ปฏิบัติต่อคนอื่นก็หมายความว่าคนอื่นนั้นจะตกอยู่ในสถานการณ์อะไรเท่านั้นเองเราจึงจะใช้อันนี้อันนี้ยากนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าขาดอันนี้แล้วก็ธรรมะจะขาดความสมบูรณ์แล้วก็พลาดได้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสธรรมะเป็นชุดๆในสังคมไทยเราดึงเอามาใช้เป็นข้อทำให้แยกทำให้ขาดหลุดพล่องๆไปไม่สมบูรณ์แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในสังคมได้ถ้าปฏิบัติของท่านครบแล้วก็แก้ปัญหาได้ท่านมีเหตุผลของท่านพร้อมเลยเอาเฉลยกันแล้วกันนะฮะสถานการณ์ที่4ก็คืออย่างนี้นะเดี๋ยวให้เหตุผลซะก่อนคือว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ได้ดีมนุษย์ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็3สถานการณ์เนี่ยนะยามปกติก็เป็นมิตรไมตรีปรารถนาดียามที่เขาตกต่ำเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลนะให้พ้นทุกยามเขาประสบความสำเร็จก็ส่งเสริมสนับสนุนพลอยยินดีด้วยอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นี่เป็นโลกมนุษย์อย่างนี้ก็คล้ายๆว่าโลกมนุษย์ก็น่าจะอยู่ดีแหละใช่ไหมแต่โลกมนุษย์นี้ไม่ได้อยู่แค่โลกมนุษย์เท่านั้นนะ สิ่งที่รองรับโลกมนุษย์ไว้คือธรรมชาติหลักธรรมความเป็นจริงนะความจริงของสิ่งทั้งหลายที่โลกนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะหลักการของความเป็นธรรมความดีงามอะไรต่างๆแล้วเนี่ยความดีงามความถูกต้องความเป็นธรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันรองรับโลกมนุษย์อยู่มนุษย์สัมพันธ์กันดีช่วยเหลือกันแต่ว่าถ้าปฏิบัติผิดธรรมหรือมนุษย์เราเนี่ยช่วยเหลือกันดีใน3สถานการณ์แรกแต่ว่าสมคบกันปฏิบัติผิดธรรมะนะทำลายธรรมะละเมิดธรรมะโลกนี้ก็ไปไม่รอดนะนะไม่มีความเป็นธรรมนะไม่มีความยุติธรรมหรือเสียหลักการในความถูกต้องความดีงามในหมู่สังคมมนุษย์ดังนั้นเมื่อมนุษย์มาสัมพันธ์กันมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นจะต้องระวังไม่ให้ไปเสียหายต่อธรรมะใช่ไหมอันนี้อันนั้นก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าในกรณีที่ความสัมพันธ์กันในหมู่มนุษย์ในข้อ1 2 3เนี่ยไปส่งผลกระทบเสียหายต่อธรรมะความจริงความถูกต้องความดีงามที่เป็นหลักการที่ทำรงรักษาสังคมมนุษย์ไว้3ข้อแรกนี้ท่าทีต้องหยุดเพื่อจะให้เป็นไปตามข้อที่4คือถ้าไปกระทบเสียหายต่อธรรมะปั๊บต้องเอาธรรมะเป็นหลักแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อคนนั้นไปตามธรรมะเลยนี่คือสถานการณ์ที่4ก็พูดง่ายๆว่าสถานการณ์ที่4ก็คือสถานการณ์ที่การปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์ไม่ว่าในข้อไหนก็ตามจะส่งผลกระทบเสียหายต่อธรรมะต่อหลักการแห่งความถูกต้องดีงามหรือความเป็นธรรมใช่ไหมอันนี้ก็จะยกตัวอย่างได้ง่ายๆอันนี้ก็เอาอีกเช่นหนึ่งกรณีผู้พิพากษานายคนนี้ไปฆ่าเขาตายจริงผู้พิพากษาก็เห็นว่าถ้าตัวพิพากษาให้เขาถูกลงโทษเขาก็จะเดือดร้อนเป็นทุกข์ใช่ไหมเขาเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็เลยกรุณาสงสารก็พิพากษาให้เขาพ้นผิดไปนี่ช่วยใช่ไหมด้วยกรุณาอย่างนี้ความกรุณาอย่างนี้ผิดธรรมะใช่ไหมเสียหายต่อหลักการของสังคมทำลายความชอบธรรมความดีงามที่จะดำรงรักษาสังคมถ้ามนุษย์ขืนช่วยเหลือกันแบบนี้สังคมเองก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมตัวธรรมะมันไม่อยู่นี่คือละเมิดต่อธรรมะหรือยกตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งยกบ่อยๆก็คือว่าสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปประสบความสำเร็จในการลักขโมยของเขาได้เงินมา 5,000 บาทเขาก็มีความสุขสิใช่ไหมเขาประสบความสำเร็จนะเขาเรียกว่าได้เงินได้ทองมาน่ายินดีเราก็ทำไงถ้าตามข้อ3ข้อแรกไม่มีอันที่4 3ข้อแรกเป็นไงครับจะใช้อันไหนไม่ใช่สิเอา3ข้อแรกก่อนในกรณีที่ไม่มีข้อ4มุทิตาใช่ไหมเราก็ใช้มุทิตาก็พลอยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนใช่ไหมเกิดเธอดีแล้วได้มีความสุขสักทีได้มีเงินมีทองใช้แล้วเป็นไงล่ะในกรณีนี้การแสดงออกซึ่งมุทิตานี่ไปกระทบละเมิดธรรมะใช่ไหมทำให้เสียหายต่อหลักการของสังคมความถูกต้องความดีงามของสังคมสังคมอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกลายเป็นมนุษย์มาสมคบกันในการที่จะทำลายหลักการทำลายสังคมทำลายธรรมะนั้นธรรมะนี้รองรับสังคมมนุษย์อีกชั้นหนึ่งเพราะนั้นถ้ากรณีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนี่ใจไปกระทบเสียหายต่อธรรมะก็ต้องเอาธรรมะไว้3ข้อหยุดนั้นผู้พิพากษาก็ต้องหยุดกรุณาไว้ก่อนหรือในกรณีนี้เราก็ต้องหยุดมุทิตาต่อเด็กใช่ไหมฮะงดไว้แล้วให้อุเบกขาเข้ามานี่แหละครับสถานการณ์ที่อุเบกขาครับสถานการณ์อุเบกขาก็คือเราวางเฉยต่อคนนั้นวางใจเป็นกลางไม่เข้าไปก้าวก่ายเพื่ออะไรเพื่อจัดการตามธรรมะนะตอนนี้ใครมีหน้าที่ตามธรรมะอย่างไรเป็นผู้พิพากษาก็ใช้ตัวบทกฎหมายว่าไปนะหรือว่าเด็กคนนี้ก็ทำความผิดเราจะแก้ไขยังไงก็ต้องว่าไปนะนี่คือสถานการณ์ที่4ก็เป็นอันได้ความว่าสถานการณ์ที่4คือกรณีที่ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในข้อ1ถึง3จะเป็นเมตตาก็ตามมุทิตากรุณาก็ตามมุทิตาก็ตามจะส่งผลกระทบต่อตัวธรรมะทำให้เสียหายต่อธรรมะก็ต้องหยุดไปทำไปเป็นสถานการณ์ที่4คือใช้อุเบกขานะฮะอุเบกขานี่ยากที่สุดเพราะว่าต้องใช้ปัญญาเมตตากรุณามุทิตานี่แทบไม่ต้องใช้ปัญญาเลยสถานการณ์เกิดขึ้นแสดงได้ทันทีแต่อุเบกขานี่ต้องมีปัญญาเพราะนั้นอุเบกขาเนี่ยคนไทยนี่เข้าใจผิดมากคือนึกว่าเฉยก็แล้วกันนะไม่เอาเรื่องเอาราวถ้าหากว่าเฉยไม่เอาเรื่องไม่รู้เรื่องท่านเรียกว่าเฉยโง่เป็นอกุศลเป็นอัญญานุเบกขานะนี่เป็นผิดเลยเฉยนี่ต้องมีปัญญาประกอบคือต้องสามารถวินิจฉัยว่าอันนี้มันละเมิดธรรมะทำให้เสียหลักของสังคมอะไรงี้นะแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามธรรมะคือต้องปฏิบัติตามธรรมะนั่นเองก็นี่แหละครับครบชุดแหละเมตตากรุณาสังคมไทยพูดถึงบ่อยกรุณาพูดถึงน้อยหน่อยอุเบกขาเข้าใจผิดเลยอุเบกขานี่ใช้ไม่ถูกไม่รู้เรื่องนะทำไมลุง
มุทิตาแสดงความยินดีเมื่อเขาจ้างเมื่อต่างตัวมีความสุขใช่ไหมแต่มีคนนั้นจ้างเมื่อต่างตัวมาใช้ความไม่ชอบละรับรู้เวลาจ้างเมื่อต่างตัวมีมาดังนี้เราจะทำไง
อย่างนี้ก็ต้องอุเบกขาเพื่อจะจัดการตามธรรมะเอาละครับตอนนั้นตกลงครบสี่ทีนี้นะเฉยต่อเขาไงไม่เข้าไปก้าวก่ายในตัวเขาแต่ว่าให้ปฏิบัติตามธรรมะคือหมายความว่าเอาธรรมะมาเป็นใหญ่เลยทีนี้เพื่อให้ธรรมะมาดำเนินการได้คือเราหยุดต่อคนนั้นเพื่อให้ธรรมะเข้ามาจัดการทีนี้ใครมีหน้าที่ในธรรมะนั้นก็ดำเนินการตามนั้นเช่นเราเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ต้องว่าไปตามกฎหมายอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอุเบกขาไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปแทรกแซงอุเบกขาก็คือไม่แทรกแซงแต่ว่าเพื่อจะให้โอกาสให้ธรรมะมาดำเนินการหมายความว่าจะเป็นยังไงให้ถูกต้องตามธรรมะก็ว่าตามนั้นนะใช่ไหมไม่ช่วยแล้วหมายความว่าเราไม่เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการของธรรมะเฉยในที่นี้คือเฉยไม่ก้าวก่ายคือวางเฉยท่านแปลว่าวางใจเป็นกลางนะวางใจเป็นกลางเพื่อให้ธรรมะเข้ามาจัดการโดยที่ใครมีหน้าที่ตามธรรมะนั้นก็ทำไปตามนั้นเพราะเราอาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่กล้าไปก้าวก่ายเพราะงั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเอาผู้พิพากษาก็จะมีหน้าที่จัดการไอ้เราก็เข้าไปยุ่งเข้าไปแทรกแซงเข้าไปดึงเขาออกมาอะไรนี้ใช่ไหมก็ผิด
ไม่ใช่ว่า
ใช่
แต่ว่าถ้าไม่ทำข้อแรกก็แสดงว่าเราจัดการ
ตามธรรมะใช่สินั่นนะก็หมายความว่าพอสถานการณ์ที่กระทบธรรมะมาไอ้สามข้อต้นหยุดนะฮะไม่ทำตามสามข้อต้นเพื่อจะให้ทำตามธรรมะเข้าใจแล้วนะฮะเอาละครับก็จะเห็นว่าสามข้อแรกเนี่ยเป็นชุดเดียวกันรวมแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันคือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือมนุษย์ต่อมนุษย์4ข้อที่4เป็นการสัมพันธ์กับมนุษย์ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับธรรมะใช่ไหมก็เลยใช้คล้ายว่าสรุปแล้วเป็น2ฝ่ายคือ3ข้อต้นเป็นชุด1แล้วก็ข้อ4เป็นต่างหาก1นี่ข้อ1ถึง3ชุดแรกเนี่ยจะมุ่งไปที่คนละจะคำนึงถึงสภาวะของคนเป็นสำคัญแต่ข้อ4ก็เกี่ยวกับคนคือในกรณีที่คนนั้นไปละเมิดธรรมะนั่นนะแต่ทีนี้ว่าไอ้ข้อ4นี่เราจะถือธรรมะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือการรักษาหลักการกฎเกณฑ์ระเบียบกฎหมายอะไรต่างๆใช่ไหมความถูกต้องชอบธรรมดีงามอ่ะซึ่งธรรมะเนี่ยมี2ระดับธรรมะที่เป็นตัวนามธรรมเป็นตัวธรรมชาติก็คือหลักความจริงความถูกต้องความดีงามที่เป็นของสากลอยู่ ทีนี้ธรรมะระดับที่สองก็คือธรรมะที่มนุษย์มาจัดตั้งเป็นหลักการของสังคมเช่นกติกาสังคมระเบียบกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะเหมือนกันนะเช่นที่เคยยกตัวอย่างว่าธรรมศาสตร์วิชาวัฒนธรรมคือความเป็นธรรมเนี่ยคือวิชากฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ถือว่าเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นธรรมะชนิดที่ว่าโดยสมมติที่มนุษย์เอาหลักการของความจริงความถูกต้องที่เป็นสากล นั้นมาวางเป็นกฎกติกาสังคมของตนเองขึ้นอันนี้คนที่รักษาหลักอุเบกขาปฏิบัติตามอุเบกขาก็จะใช้หลักการนี้มาดำเนินการหลักการตามธรรมะหลักการตามกฎหมายนั้นสังคมแบบนี้ก็เมื่อเกิดอะไรขึ้นว่าไปตามตัวบทกฎหมายนี่อย่างนี้เป็นต้นนะถือกฎหมายเป็นเกณฑ์ the rule of the law ว่างั้นนะอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาถ้าใช้ the rule of the law นี่คืออุเบกขาแท้เลยนะก็แล้วแต่ว่ารอนั้นเป็นรอของธรรมชาติหรือรอมนุษย์ก็แล้วแต่นะเอาละครับตกลงว่าแยกกันได้ละทีนี้สังคมจะต้องรักษาดุลยภาพอันนี้ไว้ได้จะเห็นว่าในบางสังคมเนี่ยมนุษย์จะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสูงนะเอาใจใส่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจนกระทั่งว่าข้อที่4เนี่ยหย่อนมากคือพอข้อที่4หย่อนก็คือว่าจะไม่ค่อยเอากฎเอาเกณฑ์กติกาไม่ค่อยเอาหลักการคือมุ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นใหญ่จนกระทั่งช่วยเหลือกันเป็นส่วนตัวจนกระทั่งว่ามองข้ามกฎเกณฑ์กติกาหรือทำลายหรือเลี่ยงเหลือใช่ไหมในบางสังคมเนี่ยจะหนักในแง่นี้นี่เรียกว่าเสียดุลแล้วข้อ4อุเบกขาไปแล้วสังคมแบบนี้จะไม่ยึดถือหลักการกฎเกณฑ์กติกากฎหมายจะไม่ค่อยได้ผลนะเพราะว่าไปเอา3ข้อแรกนี้หนักเอียงไปทีนี้ในบางสังคมนี้ตรงข้ามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้อยคนไม่ค่อยมีน้ำใจกันไม่ค่อยช่วยเหลือกันแต่ถือหลักการกฎเกณฑ์กติกาเป็นใหญ่สังคมแบบนี้อุเบกขาหนักยังไงเอียงไปทางอุเบกขาจนถึงขนาดที่ว่าตัวใครตัวมันว่าคุณจะเป็นไงเรื่องของคุณทำตามกฎเกณฑ์กติกานี่ก็แล้วกันถ้าทำตามนี้ก็ใช้ได้ทำไม่ถูกฉันจัดการใช่ไหมในสังคมแบบนี้เรียกว่าหนักข้อ4เราจะเห็นได้เลยว่าสังคมเนี่ยมีตัวอย่างนะฮะสังคมไทยเราเนี่ยหนักในอันไหนฮะ3ข้อแรกนะฮะโดยเฉพาะ2ข้อจนกระทั่งอย่างที่ว่าเนี่ยผู้เบกขาหายไปไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เข้าใจผิดด้วยนึกว่าเฉยไม่เอาเรื่องราวนี่แสดงว่าสังคมเสียดุลไงสังคมไทยเอาธรรมะมาใช้ไม่ครบชุดเสียดุลทำให้หลักการกฎเกณฑ์กติกาไม่อยู่ถูกมองข้ามหรือว่าแม้แต่ว่าช่วยกันจนกระทั่งทำลายหลักการกฎเกณฑ์กติกาทีนี้อย่างสังคมฝรั่งนี่จะเอียงไหมฮะเอียงไหมฮะเอียงในทางไหนเลยทีนี้ทางอีเบขาใช่ไหมจนกระทั่งตัวใครตัวมันอย่างว่าแหละมันเรื่องของคุณทำตามกฎเกณฑ์กติกาก็เรียบร้อยใช่ไหมถ้าทำตามกฎเกณฑ์ก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณผิดกติกาโดนเลยใช่ไหมอันนี้แสดงว่าสังคมที่หนักอุเบกขานี่พระพุทธเจ้าท่านวาง4ข้อไว้นี่เพื่อให้เกิดความพอดีว่าทำไงสังคมจะรักษาดุลไว้ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสถานการณ์สำหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยยากนะแต่ว่านั่นแหละหลักการก็ต้องเป็นหลักการถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็หมดปัญหาใช่ไหมนี่แหละครับปัญหาของสังคมมนุษย์แล้วก็ธรรมะท่านวางไว้เพื่อแก้ไขเพื่อดำรงรักษาสังคมให้อยู่ได้ดีแต่บางทีเราก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน